Zakari toko fahadimy. Fahitana fahenina ilay rona taratasy manidina. Tena tompoko indray ny masoko ka hitako fa indro misy rona taratasy manidina. Ary hoy izy tamiko, inona moa no hitanao? Dia hoy izaho, mahita rona taratasy manidina aho, 20 akio ny lavany ary 10 akio ny sakany. Dia hoy izy tamiko, izany no ozina mivoaka ho eny amin'ny tany rehetra. Fa izay rehetra mangalatra dia hosoroina araka izany, ary izay rehetra mianiana dia hosoroina araka izany ko. Ho entiky mivoaka izany hoy Jehovah Tompony maro, ka hiditra hoatranony mpangalatra sy hoatranony izay mianitsy toa amin'ny anarako, ary hitoetra ho amin'ny tranony ka handevina azy mba amin'ny hazony sy ny vatony. Fahitana fahafito, ilay vehivavy mipetraka tao anaty vata famarana. Dia nivoaka ilay anjely niresaka tamiko ka nanao tamiko hoe, atopazo ny masinao ka jereo io mivoaka io. Dia hoy izaho, inona moa io? Ary hoy izy, io ilay vata famarana mivoaka. Hoy koa izy, izao no tarehiny any amin'ny tany rehetra, ary indro nisy vongapiraka boribory nangaina. Ary io no vehivavy iray mipetraka ao anatin'ny vata famarana. Ary hoy izy, faharatsiana io, ka dia natotany tao anatin'ny vata famarana io, ary natotany teo ambavan'io ny vato firaka. Dia natopiky ny masoko ka hitako fa indreo nisy vehivavy roa nivoaka ary nahazo rivotra ny elany fa nanana elatra toy ny elatry ny vano izy, ary naingainy ho anelanelan'ny tany sy ny lanitra ny vata famarana. Dia hoy izaho tamin'ilay anjely niresaka tamiko, ho aiza no hitondrany ireto ny vata famarana? Ary hoy izy tamiko, hanaovana trano ho azy any amin'ny tany Sinara, ary rehefa vita izany dia hapetraka ao amin'ny fipetrahany izy.